au cum al programmi hvor mi sen sila med diario tali student. Mi eni kom uskat.
Mi eira Gelefjas.
Elumnen au man al Gabriel Zamit.
Gabriel Zamit studia al filosofia gjo al Universitat a Malta u kompla li studio tijaw fuq livell ta' Masters Londra fil-filosofija tal-arti. Wara li studio tijaw, Gabriel kellu diversi ruoli fil-dinja tal-arkivi u l-libreriji kif ukoll fil-komunità kulturali fejn jaħdem bħala kittib u kuratur indipendenti. L-interessi tijaw huma l-arti, il-filosofija, il-letteratura u li kompli jikteb u jippubblika f'dan il-qasam nilqgħu magħna, Gabriel.
Grazzi tal-istadina, Raquel, Nico.
Grazzi tal-jilqgħid l-istadina tagħna. Illum nixtiequ nitkellmu daqsxejn miegħek fuq ir-riċerka, fuq l-esperjenza tiegħek ġewwa l-università, kemm Malta kif ukoll barra. Tixtieq tgħidilna daqsxejn kif bdejt għaliex għażilt dan il-kors partikolari.
Iva, mela jiena l-università studjajt il-filosofija u kif sewet, specializzajt fil-filosofija tal-arti. Għawek għajkoll nkun onest magħkom, meta kont żagħżugħ kont pjuttost rebellious. Allura fis-sekondarja u fis-sixth form ma tantx kont iffukat u ma tantx kont immurtajjeb fl-iskola, mbagħad ġejt f'punt speċi ta' fejn kważi kważi ġejt dar mal-ħajtu, jisni ma kontx naf. Indunajt li jew ħanagħmel l-A-levels, jew ħankompli jew ħajkolli mmur naħdem bażikament. U b'xi mod jew ieħor nixi l-inġi l-A-levels u tħalt università out of desperation kważi. Kważi għażilt il-filosofija, u mbagħad ftit l-università l-affarijiet bdew jinbidlu, bdejt naqra ftit iktar bis-serjetà, bdejt nesplora s-suġġett b'mod iktar forsi matur, iltqajt ma' ħafna nies li s-sapport jawni, u mbagħad minn hemm qisu beda jinbena l-interess u tħalt iktar fil-profond fis-suġġett.
Nasib meta naħsbu fil-filosofija, mhux awtomatika li taħseb il-filosofija tal-arti, hemm xi raġuni għal xiex tħalb din l-erja partikolari jew.
Iva, l-arti dejjem kienet taffaxxinani, u fil-BA studjajna ftit fuq il-filosofija tal-arti u indunajt li kienet dinja vasta ħafna, jiena minn dejjem kont naqra, minn dejjem kont interessa ruħi fil-poezija, u jisni indunajt li kienem opportunità biex nesplora din id-dinja b'mod iktar fil-profond. U il-BA tatni ċertu għodda li bihom stajt nibda nifhem l-affarijiet li kont inħobb b'mod iktar sottili forsi.
Ekku, u l-esperienza tiegħek ġewwa l-Università ta' Malta, inti ovvjament komplejt istudja wkoll barra. Ħassej daqsxejn differenza jew kien hemm xi raġuni għal xiex għażilt li tkompli barra minn Malta mhux l-Università ta' Malta?
Iva, sibt masters li kien precisely li rrid nistudja barra minn Malta li ma kienx qed tiġi offruta u Malta. U studjajt Londra jiena u ndunajt li jekk mmur Londra ħajkolli ħafna iktar aċċess għall-arti li kont qed nistudja fuqha fl-aħħar mill-aħħar, I mean il-mużewijiet hemmhekk għandek you know you have the Tate Modern, you have the National Gallery, events ta' mużika għandek hemm trid u hekk allura kont nagħmel ġurnata kont noqgħod naqra filgħodu, mbagħad filgħaxija kont immur nara u nesperjenza l-affarijiet li kont qed naqra fuqhom. Allura dik kienet ir-raġuni li sifier trid ikolli iktar aċċess għall-affarijiet li kont qed nistudja. U rrid nesperjenza ħajja, skuża Niko, rrid nesperjenza l-ħajja wkoll. Qatt ma kontext barra minn Malta, qatt ma kontext barra mid-dar, u jisni rrid nesperjenza dik l-aspett tal-ħajja wkoll.
Kien fi żmien il-BA li bdejt tgħid ara dan is-suġġett li nixtieq nagħmel fil-masters jew forsi għadda l-BA u mbagħad qed fejn ħa niffoka, jew kienet xi ħaġa progression li bdiet minn meta kont qed tagħmel il-BA. Fl-università.
Bdiet ftit meta kont qed nagħmel il-BA, I mean il-BA ma tantx għandek għażla x'tistudja u fuq ix tikteb u daw l-affarijiet. Allura ma tantx kelli għażla fuq ix kont qed nikteb u nirriċerka għax il-courses ikunu pjuttost fissi l-units. Imma minn dejjem meta kelli opportunità nikteb fuq l-art dejjem speċi ta' ħadd iktar gost u I felt it was more natural for me. Allura fil-BA jisni indunajt li rrid nitħolf iktar fil-profond f'din l-erja. Alongside my BA dejjem kont għadni qed naqra ġifieri u kont interessat fl-arti on a personal level, allura mbagħad kważi kważi issa ġiet naturali li I applied the tools I learned in philosophy to this realm.
Ekku naħseb anke l-esperjenza li tikteb matul anke l-istudju jew once li tlesti il-bachelors, naħseb huwa parti minn din l-avventura akademika ħanitek li tgħinek tikber u tgħinek tiżviluppa l-idejat u ssib daqsxejn iktar dik ixi ħaġa li tinteressak naħseb uġek.
Assolutament, meta tkun qed tikteb, meta tkun speċi ta' when you're forced to research something mod strutturat, jisek tinduna xie trid tagħmel u fejn trid toħodha il-ħaġa u tinduna forsi ftit iktar fuqek innifsek ukoll fuq kif taħseb u fuq xie trid tajt u xie trid tipprova tajt speċ ta'.
Kif tħossu li influwenzak hekk fil-ħajja jew anke fl-għażliet li qed tagħmel akademiċi il-courses li għamilt?
Il-filosofija tatni toolkit, bażikament. Toolkit fuq kif naħseb fuq in-nifsi, fuq kif naqbad kunċett u niftaħa u nifhimha u nanalizza, u fuq kif napplika dawn il-kunċetti wkoll. Wara li graduajt bdejt naħdem bħala kuratur indipendenti u sibt ruħi fid-dinja tal-arkivi u tal-libreriji wkoll. U wara li studjajt il-filosofija ħassejt li kelli speċi ta' forsi ċertu kapaċitajiet ta' analysis u ta' kont naf kif nistruttura proposal u essay u daw tip ta' affarijiet. Li they gave me quite an edge. U kifet, qabel ma tħalt l-università kont moħirriħ, kont rebellious. Jisna ma għandx naf fej ħammur fil-ħajja u x'qed nagħmel. U mbagħad il-filosofija tatni ċertu għodda li applikajt, I applied them to myself as well u għenuni nikber mod personali.
Jisu s-sujġett jiffit jeżatt ma l-persuna nħossu jiex kultant.
Iva, in this case it was very fortuitous.
Jisu hemm aspett forsi jew ma tkunx taf mill-ewwel. Jisu jew jiġi għalik ma nafx kif taqgħod tispjega li jisu dak is-suġġett partikolari ikompli jibni lilek bħala persuna u issib jisek lilek innifsek iktar. U anka jisu mamul għalik, ma nafx kif naqgħod nispjega.
Iva. I think that's very lucky when students find that particular subject. Kif qed tajtin, xi kultant issib suġġett u tajt this is for me, tiffittja l-mod kif tiżviluppa ikun influenzat minn dak is-suġġett.
Joħorġu ċertu karatteristiċi, eżempju, jiena fil-history nħoss li jiena persuna li nħobb nanalizza, nħobb nħares li jiddettall, u awtomatikament dak napplika ħar-riċerka tiegħi. Issa jew għax hu parti minni allura awtomatikament nagħmilha. Imma huwa fl-istess ħin parti mis-suġġett li nistudja li jitlob dawn l-affarijiet. Allura jishom part and parcel ma' xiexin hekk jikomplu joħolqu u jgħinu fir-riċerka li nkunu qed nagħmlu wkoll.
U daw tip ta' suġġetti li forsi meta anke forsi tgħid nistgħu barra nistudja pereżempju history jew philosophy jew archeology fil-Kastej jgħidulek. X'ħad il-ħaq bih forsi jew x'ħad tagħmel bih, ma fil-verità tgħidlek ċertu skills li kif qed sewanti u mbagħad qed tużhom għall-ħajja. Jiġri dawk l-skills kważi huma l-iktar ħaġa importanti li tieħu mill-kors f'dawn każijiet u x'hekk.
Eżatt, jiena ma kellix idea hemm li ħa nispiċċa naħdem fl-arkivi u fil-libreriji u fid-dinja tal-arti, I mean ma kellix idea, mbagħad sibt ġew ċertu opportunitajiet u bl-skills li kelli stajt I could take advantage of those opportunities. Ġifieri iva, u fil-humanities kif kont qed tgħid Rakele, is-suġġett mhuwiex fiss fis-sens li bħal-matematika pereżempju jew bħal meta tkun qed tistudja l-liġi hemm syllabus u trid tistudja l-affarijiet and ma tantx tista' tivvarja. Il-ħajja personali u l-idea li qed tistudja jsom they flow into each other kważi.
Ekku jinfluwenza anke x'inti tagħmel.
Eżatt.
Il-ħajja għaliex huwa parti mill-humanities li l-ħajja ta' madwarna qed nużawha biex tkompli anke r-riċerka tagħna nużawha biex tkompli tgħin anke fil-ħajja kemm jista' jkun tal-lum ma nistgħux inħallu r-riċerka xi ħaġa astratti u xi ħaġa hemmhekk biss tapplika f'affarijiet fil-ħajja ta' kuljum ukoll.
Eżatt, l-ewwel tapplika fuqek innifsek u mbagħad tipprova tapplika fid-dinja.
U tkun xi ħaġa sabiħa ħafna kieku ta' kollu li nirriċerkaw iħalli impatt pożittiv fuq il-ħajja tagħna x'aħħar mill-aħħar aħna r-riċerka ssir mhux hekk għall-gost biss għalkemm hija parti importanti ħafna xi kont tirriċerka r-riċerka jisek titlef parti mill-esperjenza. Imma hija xi ħaġa sabiħa ħafna li dak li nirriċerkaw actually iħalli print fil-ħajja tagħna u fin-nies ta' madwarna jekk jista' jkun.
Ekku.
U din l-passjoni li għandek tal-arkivi semmejt kif taħdem fl-arkivi. Tħares lejha li bdiet meta l-università fil-BA kellek ċans li tfittex għal xi assignment jien minn hemmhekk rajt li kellek interess għall-arkivi jew anke qabel forsi kienet xi ħaġa li tħobb tirriċerka minn qabel jew again żviluppat mażmin once dħalt l-università.
Le, l-arkivi funnily enough dik kienet wara l-università, wara li graduajt mill-masters għamilt sena Spanja, kont qed nagħlem l-Ingliż. It was an adventure, ġifieri. Imbagħad ġejt lura Malta u kont qed infittex xogħol. U sibt xogħol fl-arkivi tal-katedral tal-imdina. Imbagħad minn hemmhekk nibtet imħabba ġdida. Ma kellix idea ta' riċerka fl-arkivi u ma kellix esperjenza fid-dinja arkivjali qabel ma bdejt naħdem hemm. Imma mbagħad kif konna qed ngħidu meta kelli speċi ta' kapaċità li u interess li nitgħallem. U bdejt nażżur bi dinja differenti, ċertu set ta' information differenti. U mbagħad dik it was another thing which I learned to love.
Ir-riċerka fil-filosofija. Għaliex kull suġġett tagħmel ir-riċerka b'mod differenti, għandu proċessi differenti. Riċerka fil-filosofija, hemm xi proċess ta' kif tirriċerka jew kif taħseb l-affarijiet forsi?
Le, naħseb il-filosofija wieħed mill-vantaġġi kbar tiegħu, one of the great advantages of philosophy is how free it is. Allura meta tkun qed tirriċerka m'hemmx metodu, le, m'hemmx metodu. Ovvjament hemm ċertu struttura u forma ta' argumenti li trid tibqa' magħhom biex tkun konsistenti, imma tista' tiftaħ, tista' taqbad suġġett u tanalizza u tiftaħa kif trid bażikament, skont kemm qed tħossok kreattiv jew kemm trid xi trid tajt essenzjalment dik hija l-modus operandi ta' xi tkun qed tagħmel.
U r-riċerka tiegħek jekk tista' tiddiskrivina daqsxejn fuq x'inhi hija l-semja tagħna biex jifhmu daqsxejn minn fejn inti ġej, r-riċerka tiegħek kif kienet?
Mela jiena ktibt għall-masters ktibt fuq ċertu awtur W.G. Sebald, dan awtur kontemporanju insomma mit fit 2001 u kienet jipprova janalizza kif l-arti tirrispondi għat-trauma, specifically għat-trauma tit-Tieni Gwerra Dinjija. Kif l-arti tinteraġixxi ma' trauma li tinħoloq b'mod materjali. U jena ktibt fuq dan it-tip ta' letteratura u mbagħad għażilt il-filosofu Immanuel Kant biex nanalizza dawn il-novelli ta' W.G. Sebald.
Jiġri qed taqgħod dejjem interessi differenti tiegħek filosofija, letteratura u dejjem qed taqgħodhom biex tesplora suġġett li jinteressa lilek fl-aħħar.
Iva, ekku, qed nuża l-għodda filosofiċi li dejat ta' dan iċ-ċertu Immanuel Kant biex nanalizza dawn it-text ta' W.G. Sebald. Mbagħad ovvjament fit-teżi tiftaħ ħafna direzzjonijiet differenti u tapplika idejat ta' teori different theorists as well, ġifieri tiftaħ ħafna, ma' essenzjalment dik kienet ir-riċerka tiegħi.
Kemm importanti li samina kemm ikun miftuħ, imma mbagħad inti tkun dak il-bniedem li ssib il-boundaries ukoll ta' suġġett tiegħek jew fl-istudju tiegħek, jiġifieri.
Iva, dik hija challenge infatti, over-researching a subject is very real. Mbagħad trid tkun taf lilek innifsek biżejjed li tajt dan huwa l-limit ta' x'qed nipprova ngħid hawnhekk.
Ħniqfu għal silta mużikali ta' Erik Satie, Ġemma Padin u Mnutlieta niġu lura nkomplu diskussjoni. Għawkom nura għal-program medjari tal-student fuq Campus FM 103.7 il-lum għanna maħna Gabriel Zammit u għadna kjo smajna s-silta muzikali li għazil tinti. X-sejdina fuq di diska, x-xkina dik diska li oġbo kis-semma s-semmija ta' dal-program.
Iva, dik kienet Erik Satie. Erik Satie kien figura li kien jaffaxxinani, dan kien Franċiż, Parisian, u kien kważi He was almost a mystic with the way he approached his music. If in the night it's very soft, it's very slow. U kien karattru li kien qed ifittex ukoll. Allura meta kont qed nistudja l-filosofija kont provajt nitgħallem indaqqa, imma qatt ma rnexx xejn sfortunatament m'iniex artist.
Inti għattejt m'intix artist, imma ftit ilu kellek exhibition u xek kont qed iwassib exhibition tal- filosofija marbuta mal-arti. Tista' tgħidilna daqsxejn dwarha?
Iva, hemm din l-exhibition kienet msemmija Darkness at Noon. L-artisti li kelli qed jesibixxu fiha kienu l-iskultur Paul Sherry, il-pittur Gabriel Buttigieg u l-fotografu Charles Balzan. Darkness at Noon kienet fuq l-ispirtu primordiali tal-bniedem, x'jibqa' mill-bniedem meta s-soċjetà, meta jinqata' mis-soċjetà, meta tħares lejk innifsek b'mod ħarx ħafna u tgħid x'jibqa' minni meta ma nkunx man-nies, meta ma nkunx fis-soċjetà, meta ninqata' min-realtà tad-dinja bażikament, tad-dinja li ngħixu fiha. U l-artisti kollha kienu qed jesploraw dik il-mistoqsija. Kelli kelli Dr. Clive Zammit li huwa akademik li kiteb essej fuqha u Giulia Privitelli li wkoll hija kuratriċi li taħdem fl-istess dinja u esploraw fuq dik l-idea wkoll fil-katalgu. U t-tema kienet essenzjalment the uncanny, dak il-mument tal-biża' li l-affarijiet familjari tad-dinja tiegħek suddenly they become strange.
Kienet biċċa arti mill-bidu sal-aħħar jiena fl-opinjoni tiegħi at least you have to be artistic biex toħroġ xi ħaġek u tlaqqa d-dinja artistika mad-dinja filosofika ħanidwek il-ħsieb li inti tidħol din l-exhibition u anke taħseb u toħroġ minnha li tibqa' taħseb fuq għas-sitwazzjoni. U bħala exhibition ma kienx just exhibition tal-arti hemmhekk kien l-ambjent affettwa ħafna, il-mużika li kien hemm, u anke matul il-proċess kien hemm ukoll xi videos li tgħidu turu anke tispjegaw, naħseb li kienu ta' għajnuna kbira għal min forsi mhuwiex daqshekk tekniku fuq l-arti li tmur tifhem l-arti mill-ewwel. Naħseb kien proċess li hemm ħafna anke nies bħali li forsi m'aħniex esperti tal-arti. Kien proġess sabiħ li jinti t-followja, minn kajal kien situazzjoni ta' COVID u forsi l-affarijiet kienu daqsxejn differenti minn exhibition normali ħanejtek. Ma l-fatt li kellek il-video se taqra r-riċerka, mbagħad mort tara l-exhibition u komplejt isek ġerni sħiħa magħha kienet aspett sabiħ ħafna wkoll tal-
Nieħu gost li qed tgħidli hekk Rakele, hemm il-lan tiegħi kienet li l-exhibition tkun esperjenza mill-bidu sal-aħħar, mill-marketing li għamilna fuq Facebook u mill-videos li jispjegaw il-kunċett sal-esperjenza tal-arti nifisa. Aha, l-exhibitions għalija, the aim of exhibitions, the aim of creating art is to make the concepts that you study in the abstract tangible, li taqbad il-kunċetti li tkun qed tistudja b'mod akademiku u tagħmilhom aċċessibbli għan-nies. Għax l-arti m'għandek bżonn tkun edukat jew m'hemmx bżonn tesperjenza b'mod primordjali ħafna b'mod dirett. M'għandek bżonn bażikament tkun taf il-background akademiku biex tesperjenza l-arti b'mod dirett u għalija art is a tool to communicate those ideas to the people around me. So qed nieħu gost li qed tgħidli għaliex dik hija the highest compliment.
U il-proċess tal-exhibition beda ovvjament kellek ħsieb, imma mbagħad dak il-ħsieb et nixtieq nażel dawn l-artisti u kienet a discussion li bdejt tiskopri biċċa-biċċa kif xtaqgħet daqgħet l-exhibition sħiħa.
L-idea inizjalment tal-exhibition kienet ta' ċertu Joe Filippa Bela, dan kien diġà jafla it-tlet artisti li pparteċipaw kien jaflili u kellu feeling li dawn l-artisti they would go very well together. Allura għadna bil-qiegħda madwar mejda bdejna niddiskutu, jiena rajt ix-xogħol tagħhom u ma tkellmu fuq l-idea tagħhom. Jina ħriġ bil-kunċett u ħriġ bil-title, Darkness at Noon, li it's a metaphor. Mbagħad tibda tiddjaloga, jibdew jaħdmu, tkun qed tiltaq magħhom fl-studios, titkellmu fuq il-kunċett, titkellmu fuq x'qed tippruvaw tagħmlu flimkien u ftit ftit timbena din il-timbena jinbnew dawn il-kollezzjonijiet, dawn l-artisti jibnew il-kollezzjonijiet tagħhom li ħajsibixxu, u timbena din l-exhibition li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar. Toħroġ mill-studios u and it all comes together at the splendid in Valletta. It all came together at the splendid in Valletta. Allura dak kien il-proċess isu taqbad kunċett u mbagħad tagħmilha toħroġ minnha xi ħaġa attwali.
Huwa riflessjoni fil-verità ta' kif qed tittemis tal-istudju wkoll ġieħ mill-istudju qed tapplika wkoll għall-exhibition tapplika hemm fl-istudju.
Iva, għalhekk dħalt fid-dinja kuratorjali għax ħassejt li l-idejat li kont qed nistudja fl-astratt stajt intihom forma materjali fid-dinja through exhibitions, through art, through tangible objects that people can experience, whether ġifiri they're 3-year-olds or 65-year-olds, you know, you stand in front of the object and you experience it.
Jekk ikollok tgħaddi messaġġ li min qed jismana li forsi għadu jibda fir-riċerka jew għandu passjoni fuq suġġett. X'ikollok x'tgħidilhom mill-esperjenza tiegħek?
Naħseb l-iktar ħaġa importanti, Niko, huwa li tkun onest lejnek innifsek, towards yourself, towards what you're studying and li taqra, dejjem aqra, u kun kurjuż. Naħseb dawk huma l-aktar affarijiet importanti.
Jien l-importanza tal-passjoni li timxi fejn tieħdok il-passjoni tiegħek.
Eżatt, il-kurjużità tiegħek, follow your curiosity and be fearless. Naħseb dawk huma that would be my advice to a university student who's just starting up.
Aspett importanti ħafna nix mingħajr ma jkollok a curiosity.
Iva.
Ma tistax tibda għall-pass li jmiss.
Iva. Issa l-kurjożità naħseb hija wieħed mill-iktar forzi potenti fl-istorja tal-bniedem u li twassal għal affarijiet inkredibbli u x'hemm.
Forsi taġġelek timmaġina u toħlom f'dak li jista' jsir possibbli.
Eżatt, diki.
Grazzi ħafna Gabriel, grazzi ta' semmijat għanna għattu maħna l-programmi ħu mid-djarri tal-student, nintaqom maħkom il-ġimma diħla ma' mistiden iħor interessanti.
Thank you very much, Nico, Rakela.